гаворить Радіо Свобода. На протягу години у нашому ефірі ви почуєте. Передача «Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків». Удільничують Юрій Дракохруст, Валер Карбалєвич, Віталь Циганков. Теми обмеркування. Чому падає курс білоруського рубля? Чи залежить заробок медиків у Білорусі від якості їх праці? Що означають виніки так званих кокусів або попередніх виборів у Айові? Так само ви почуєте передачу «Нова Атлантида». Тема випуску – як і коли у давніну білоруси йшли на пенсію. Хто клопотівся про їх? І ці були вони щасливі, доживаючи свій вік? З етнокультурологом, доктором філологічних наук Тетяною Володіною гутерить В'ячеслав Ракіцький. І на закінчення години – вольна студія з уділом мастака Миколи Купави.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Добрий день, поважані слухачі. З праської студії вас вітає Юрій Дракохруст. На сувязі з Мінську мої колеги Валер Карбалєвич і Віталь Циганков. Ми пропонуємо, обмірковуємо три питання, які нам на сьогоднішній день подаються найбільш важними і актуальними. Моє питання – про що свідчать виніки партійних кокусів у Айові, у Злучених Штатах. Віталь, ваше питання на сьогодні?
Моє питання про заяву віце-прем'єра Качанової про те, що доктори білоруські як працюють, так і заробляють. Наскільки, скажімо, адекватна і правдива ця заява?
Валер, і вам слово.
Моє питання таке, чому другий день запар обвалюється білоруський рубель, який бере усе нові рекорди відносно доляра, відносно євро, відносно рубля російського? Ось уже другий день запар, білоруський рубель бере нові рекорди. Ось сьогодні він дійшов до межі 21786 рублів до доляра, правда, потім трохи відкрутив назад. І вогуле, у перші дні лютого білоруський рубель обвалився на 3,5%, а з початку года аж на 16%. Ну, причина тут відавочна, коли казати чисто вонкове, гэта падзенне цэнаў на нафту, падзенне расійскага рубля. Але я б хацеў пагаварыць зараз пра больш шырокі кантэкст гэтага працэсу. Про його вплив на насельництво, на психологію людей. Знакомитий міт про стабільність, який давно вже культивується у Білорусі, на гэтым міту грунтується у значній ступені увесь ідеологічний конструкт лукашенковського режиму. Так ось цікаво, що люди ходять кожен день у краму, бачать, що практично кожен тиждень, може, міняються ціни. Обмінний курс рубля хистається вельми моцно, і причому, як правило, у бок його зниження до основних валют. Люди все це бачать, обураються, але при цьому, ось те, що у Білорусі стабільність, вони переконані в своїй більшості. Для європейського чоловіка, який ходить кожен день у краму, і де годами ціни залишаються стабільними, стабільними залишається обмінний курс їх національних валют, ці євро. Ось. Але вони мусять не кажуть про свою країну як стабільну, а ось у Білорусі гэты мін заховується.
Валер, тут можна пожартувати, що гэта стабільність девальвації. Девальвація – це те, що стабільно відбувається в Білорусі годами.
Ну, може, по-другому, тому що президенти міняються вже 20 років. В этом сутність стабільності. Ну, зрозуміло, що падення ось гэтага обмінного курсу рубля – гэта показчик стану белорусской экономики. И Лукашенко, адмаўляючыся ад реформа, увесь час кажа, что я не хочу кидать народ у некую бездань, тому что люди не вытрымаюць гэтых реформаў. Мы супраць шоку, А вось атрымоўваецца, што шок-то ёсць, але няма терапіі, то бок шок абсалютна бескарысны, таму што калі б былі рэформы, то было б зразумела, дзеля чаго цярпець. А цяпер незразумела, навошта людзі цярпяць. А я бы яшчэ звярнуў увагу на тое, што насельніцтва рэагуе на гэтыя працэсы на дзіва спакойна. Калісьці раней і на мяжы 14-15 году, вось калі падобныя працэсы адбываліся, выстраіваліся чэрахі каля абменнікаў, у абменніках знікала валюта, людзі забіралі свае банкаўскія дэпазіты, хутенька пераводзілі іх у валюту. Зараз неяк такіх яскравых працэсаў не адбываецца. Гэта таксама пэўная загадка. Людзі прызвычаіліся.
Ну так, вот уже и Виталь сказал про, так бы мовить, стабильность девальвации. Я меркую, что это фактор важный доволи. В том смысле, что у Беларуси заусёды был слабый рубель. Гэта была пэўная палітыка ўладаў, гэта палітыка шчодрых раздачаў грошай. І ў гэтым сэнсе вот як бы такога ідэалу моцнага рубля, яго ніколі не было. То есть рубель калі падаў вельмі інтэнсіўна, калі падаў больш павольна, але ён увесь час падаў. І в гэтым сэнсе звычка вось да гэтых, ну, як бы пастаянных падстроек, яна, я думаю, у насельніцтва ёсць. Народ, людзі, ну, успрымаюць гэта не так хваравіта, як той краіне, дзе вот, скажам, свая валюта стаяла цвёрда, упэўнена. Магчыма, таксама, вот я не выключаю, што дзейнічае досвід недаўніх крызісаў, я маю на ўвазе 9-11 гадоў. Ну, вось тады здавалася, ой, ну, всё, як бы крыж, канец. А вот высветлілася, што не. Высветлілася, што неяк як бы выгрыблі. І я не выключаю, што вот і зараз у людзей ёсць такое адчуванне. Ну, да, вот цяжкасці, але, можа быць, атрымаць як пасля 11 году, што яно ізноў пайшло ўверх, і заробкі амаль вернуліся на ўзровень 10 году. Вось у мяне такое адчуванне, што калі это працягнецца яшчэ, ну, я не ведаю, год, два, то есть калі вось будзе адчуванне, што гэта новая рэальнасць на працяглы тэрмін, тады, магчыма, вось гэтыя пратэсты і могуць узнікнуць. А пакуль, відаць, людзі чакаюць. Ну і тут яшчэ ўсё ж такі ёсць такі эфект, як памятаеце ў гэтым у гэтай байцы, што як бы калі кінуць жабу ў кіпень, то яна выскачыць адтуль. А калі её пакласці ў слоік у халодную ваду і крышачку нагрываць, то яна там зварыцца. Яна як бы не адчуе вот этого пераходу, калі трэба выскокваць. Вось у мяне такое адчуванне, што беларускія ўлады прыкладна тое і робяць з беларусамі. Сітуацыя крышачку пагаршаецца, і як бы вось этого пераходу, крытычнага пераходу, яго, ну, па меншай мере, пакуль не адбываецца. Віталь?
Так, хацеў бы некалькі такіх рэмарак зрабіць. Мы сапраўды прызвычаіліся, што беларусы жывуць увесь час у стабільнасці дэвальвацыі, як я гэта назваў, але не так даўно ў гісторыі Беларусі быў даволі доўгі перыяд, 4-5 гадоў, калі рубель быў стабільны. Гэта было з 2003 па 2008 год, калі рубель 5 гадоў быў на ўзроўні прыблізна каля 2000. Ну, а потым знакамітая ўжо дэвальвацыя пасля выбараў 10-11 год, калі ў 3 разы, і цяпер ўжо фактычна няма ў нас такіх перыядаў, хоць некалькі скажем, гадоў, ці нават некалькі месяцаў стабільнасці рубля. І сапраўды насельніцтва неяк прызвычаілася да гэтай стабільнай дэвальвацыі. Другое, вось Валер казаў, што нема там, скажем, нейкіх мітынгаў, нема нейкіх забарэнняў, людзі не забіраюць. Статыстыка паказвае, што яны забіраюць свае ўклады з рублёвых дэпазітаў. Даволі актыўна гэта якраз адбываецца апошнія месяцы, як сведчаць эканамісты. І некаторыя пераводзяць на дэпазіты даляравыя, некаторыя проста забіраюць і трацяць гэтыя грошы.
Паколькі... Але гэта не адбываецца ў выглядзе некага ажыятажу.
Ну, так, але...
Павольна так.
Ну, так, гэта людзі не заяўляюць на пікетах, чаго яны забіраюць, але гэта яны робяць проста ціха, паколькі ну, не бачыць ніякага сэнса, відаць, рабіць з гэтага нейкі публічны пратэст і гэтак далей. Далей, што цікава, што вось ўлада выбірае сапраўды дэвальвацыю, бо нельга сказаць, што это такая вось, ну, проста безварыянтная, скажам, система поводзіна. Яны маглі б выбраць все-таки больш стабільны рубель, ну, скажем, повышаць проценты, і гэта б стабілізавала рубель. Але тут был бы выбор паміж, скажем, насельніцтвам і паміж прамысловасцю. Стабільны рубель, гэта в цяперашніх умовах падзення расійскага рубля, ён бы вельмі моцна перашкодзіл бы, падкапаў бы пазіцыі наших экспартёраў прамысловасці. І улады выбралі все-таки ратаваць не насельніцтва, а ратаваць экспартёраў. Прамысловасць, то, што адбываецца гадамі ў беларускай эканоміцы. Яна працуе на экспартёру, а не на даходы насельніцтва. І вось гэта, в прынцыпе, даволі свядомы эканамічны выбар. Дзеля ратавання прамысловасці улады свядома ідуць на зніжэнне даляравых даходаў насельніцтва.
Ну тут яшчэ можна дадаць, што вось то, пра што ўчора казаў Валер, пра тое, што вельмі малыя валютныя рэзервы і плюс да таго вялікія абавязкі. Трэба у бліжэйшы час плаціць вялікія грошы амаль сувымерныя з рэзервамі. А рынак гэта ведае і рынак на гэта рэагуе. Калі, так бы мовіць, у атамана няма залатога запаса, то людзі свой набіраюць залаты запас. Гэта павялічвае попыт на валюту, ну і адпаведна абрынае рубель.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Віталь, ваше пытанне?
Так, я хотел бы поговорить про заяву вице-премьера Ураду Беларуси Качанова, якая заявила, что белорусские докторы як працуют, так и они и зарабляют. Скажу одразу, что гэтая заява, калі была опубликована у певных интернет-ресурсах, там на наше имя, Тутбай, она выкликала великое обурение насельников сетева, комментаторов, интернет-комментаторов, ну и самих докторов. Речь о том, что ну, белорусская медицина, как мы ведаем, глубоко державная и бюджетная. И как доктор может, скажем, повеличить свою продукционность, працевать больше, коли все равно заработок у его стандартный, стабильный, и он от некой своей працы не залежит. Это как раз не предпринимальник, скажем, не будовники. Тут нема такого, что от колькости залежит их заробок. Мы бачим, что сапраўды молодые доктары, это не легенды, а реальные, те, которые приходят сразу после закончения института, после 6-7 годов навучання, зарабляют 3-4 миллионы. Ясно, что статистика показывает, что в целом доктары зарабляют трошки выше за средний белорусский заробок, скажем, 8-9 миллионов. Але откуль берутся эти заробки. Гэта звычайна полторы альбо нават і дзве стаўкі. Фактычна зараз няма ніводнага доктора, які працуе на адну стаўку. Гэта плюс некія начныя дзяжурства, плюс часта многія падрабляюць у некіх камерцыйных цэнтрах, а туль беруцца гэтыя вось, ну, даволі прыстойныя па беларускіх мерках 8-9 мільёнаў. Пры тым, што не ведаю, ці хацелі б вы ісці да доктара, які адпрацаваў спакойна, так сказаць, свой дзень, потым пайшоў начное дзяжурства і вернулся на свое рабочее место после ночного дежурства, где он не спал, а працавал. Вот такая зараз бывает реальная ситуация. Не ведаю, насколько это, ну, скажем, отповедает там законодавство о праце, але гэта сустракается постоянно сярод докторов. Ну и самое, скажем, может быть, не то, что абуральное, а показальное в этих словах Качанова, и то, что, ну, яны эти слова показывают, что нема никаких намеров у улады идти на некие реформы в медицине, то есть уводить некие элементы страховой медицины, уводить некие элементы, ну, так званой рынковой медицины, калі б сапраўды докторы залежали от своих пациентов, калі б пациенты могли выбирать докторов, то, что мы бачим, ну, то, что мы называем в цивилизованных краинах. А раз мова просто ідзе пра вот такой экстэнсіўны просто метад працаваць больш, пры тым, што дзяржава не збіраецца за гэта плаціць больш.
Бачыце, ва ўмовах крызісу дэградуе ўсё, у тым ліку і сацыяльная сфера, у тым ліку і сістэма аховы здароўя. І я думаю, што гэта толькі пачатак. І я думаю, што праблемы будуць нарастаць, таму што людзі будуць менш ісці і у гэтыя платныя клінікі, будуць эканоміць на платнай медыцыне, і ўсе яны пойдуць у дзяржаўныя паліклінікі. Я думаю, што чэргі павялічацца і праблемы будуць нарастаць. Але я б тут хацеў звярнуць увагу на трошкі іншы момант. Вось гэтая заява віцэ-прэм'ера Качанова, яна сведчыць пра тое, што беларускія чыноўнікі ўвогуле дрэнна адчуваюць настроі грамадства. Разумееце, у адрозненні ад, скажам, некіх міністраў у дэмакратычных краінах, якія прайшлі праз выбарчыя кампаніі, якія атрымалі падтрымку грамадства, это публічныя палітыкі. Яны разумеюць, што можна казаць, што не можна. Беларускія чыноўнікі не публічныя палітыкі. Яны не прайшлі адбор выбарамі, яны дрэнна адчуваюць, што людзі думаюць. А тут яшчэ крызіс здарыўся. І таму перыядычна здараюцца вот такія заявы недарэчныя, якія выклікаюць абурэнне. Можна ўзгадаць, як міністр працы Шчоткіна казала калісьці, што вось калі вам не хапае заробку, то шукайце другую работу, на двух працах працуйце. Можна ўзгадаць, як вось былая кіраўніца Нацбанка Ермакова на паседжанні Белай Русі заклікала людзей эканоміць, быць сіплымі, і гэта кажа чалавек, які жыве ў шыкоўным доме ў так званым царскім селе. Ну, мы можам сказаць, што і Лукашэнка час ад часу гаворыць рэчы, якія выклікаюць здзіўленне. Памятаеце, калі ён казаў, што беларусы жывуць так цяпер, як ніколі добра не жылі. Вось. Ці яшчэ ён казаў, што у Беларусі ўсе, хто хоча добра жыць, можа жыць і зарабляць добра. Ну, таксама, мне падаецца, трохі адарваўся ад рэальнасці. Ну, і вось тут таксама вось гэтая заява Качанова, якая проста мусіць дрэнна падумала і дрэнна разумее, што яна кажа. І тут, мне падаецца, больш шырокая праблема. Праблема камунікацыі кіраўніцтва з насельніцтвам ва ўмовах адсутнасці зваротнай связі з грамадствам. Вось гэта глабальная праблема, і яна якраз увесь час узнікае. Ну, тут можна згадаць вядомую фразу, якую прыпісываюць каралеве Францыі, калі ёй сказалі, што народ абураецца, нема хлеба, яна спытала, чаму яны булкі не ядуць. Ну, вось гэта падобна на беларускую ситуацию.
Пирожные.
До речи, ведайте, я не выключаю, что вот спадарня Качанова, коли казала про гэта, яна мела на увазе такую речь, про якую, як бы, никто не говорит, але все, як бы, ее разумеют. Справа в тым, что теперешняя державная, бесплатная, так бы мовить, медицина, яна бесплатная, ну, скажем так, у лапках. Бо все ведают, что для того, как тебя добро полечили, треба заплатить. Шмат, не шмат, дзе як. Вось я памятаю вынікі апытанняў, калі людзей пытаюць Беларусі, ну а вот як бы дзе вам хутчэй за ўсё даводзілася сустракацца з карупцыяй, адносная большасць кажа ў медыцыне. Ну і ў дадзеным выпадку тут справа ў тым, што гэта па сутнасці цяжка нават назваць карупцыяй, бо гэта проста нармальныя рынкавыя адносіны, як бы прарываюцца, прабіваюцца праз ненатуральную сістэму дзяржаўнай медыцыны, дзяржаўнага размеркавання медычных паслугаў. І вось гэта такая непразрыстая сістэма, кшталту мы вам не даплачваем, але ну мы ж ведаем, што вы так бы мовіць, і самі штосьці набярэ. Ну, вот яна, в принципе, принизливая для всех. Яна принизливая для тех людей, якія вымушены платить. Яна принизливая для докторов. Ну, и, по сутности, яна принизливая для усёй державы, якая, вось, як бы отпуская вельми высокопрофессиональный отряд, скажем так сказать, своих супрацовников. Вось на такое, так бы мовить, насамрэч, незаконное кормление. И это, зразумела, вельми кепская ситуация.
І пры тым дзяржава яна з тым, што стварыла, яна зацята змагаецца. Я маю на ўвазе, што вот медыкаў збіраюць там на нейкія сходы, да іх прыходзіць прадстаўнік там АБЭПа і расказвае пра тое, што нельга там браць ад кліентаў, ад пацыентаў шампанскае, нельга там браць цукеркі. Праводзяцца нейкія рэйды, літаральна зазіраюць у кабінеты медыкаў, ці ёсць у іх там вот тыя самыя там цукеркі і шампанскае ў шуфлядках. Вот даходзіць часам да гэтага. І сапраўды столькі сілаў дзяржава вот накіроўвае на гэтую барацьбу з такім вось з такой карупцыяй, скажам, народнай, як вы Юра пра адзначылі, што калі б вот быў пераход на тую самую страхавую медыцыну, дзе, ну, просто нікому не прыйдзе галаву плаціць доктару нейкі там насіць ему падарункі, паколькі гэта ўсё ўжо заплачана ў тваёй страхоўцы і максімальна празрыстая сістэма.
Ну, у гэтай сістэме інстытут кантралёра, ён неабходны элемент, ён велізарны, ролю адыгрывае. Ну, гэта сама мадэль, так сказаць, стварае такую сітуацыю.
Ну так, і вось это тое, што вы сказалі пра это змаганне з карупцыяй, ведаеце, оно часам менавіта ў медыцыне прымае абсалютна зворлівыя формы. Вось я просто ведаю канкрэтныя сітуацыі. Некалькі гадоў таму у навінках быў аддзел аддзялення цяжкіх хворых. Там нават людзі нешта плацілі, ну, чалавек 50 з усёй краіны, так бы мовіць, там лежалі. І вось некія кантралёры знайшлі там карупцыю. І што зрабілі? Зачынілі аддзяленне, і 50 чалавек, 50 лежачых больных з усёй краіны просто выкінулі фактычна на вуліцу. Рабіце што хаціце. Езжайце куда хаціце, ці дома іх трымайце. Ну вот такія жахлівыя, так бы мовіць, што называецца грымасы справядлівасці адбываюцца часам у Беларусі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз ад нашых, так бы мовіць, краёў, ад нашых палістынаў, мы накіроўваемся ў Злучаныя Штаты і пагаворым пра вынікі кокусаў у Айове. У свой час колішні прэзідэнт США Білл Клінтон сказаў пасля выбараў: «Амерыканскі народ сказаў сваё слова, але патрэбны час, каб зразумець, што ён меў на ўвазе». Ну, так вось, цікава, што мелі на ўвазе выбаршчыкі Айовы. Я нагадаю, што у дэмакратаў вельмі левы сенатар-сацыяліст Берні Сандерс прыйшоў галава да галавы з былым дзяржсакратаром з увасабленнем амерыканскага істэблішменту Гіларі Клінтон. Ну, Клінтон перамагла, але на долі адсотка. У рэспубліканцаў сенатар Тед Круз, вельмі правы палітык, палітык так званай Ті-Паті, партыя піцця гарбаты, апынуўся на першым месцы, апярэдзіўшы таго, хто дагэтуль быў лідарам гонкі сярод рэспубліканцаў Дональда Трампа. Ну, і амаль столькі ж, колькі Трамп набраў сенатар Марія Рубіо. Ну, на мой погляд, ужо з гэтага, ну, зразумела, это толькі адзін штат, але можна зрабіць некалькі высноваў. Ну, па-першае, это вельмі глыбокая ідэалагічная палярызацыя Злучаных Штатаў. То есть поспеху дацягнулі палітычныя антыподы. Ну, скажам так, крайні левы, вельмі левы Сандерс і вельмі правы Круз, як бы сярэдзіна, ну, па меншай меры вот на гэтых кокусах як бы правалілася. Звычайна дзеля заваявання большасці палітыкі якраз змяшчаюцца бліжэй да цэнтру, а тут якраз як бы лідарамі аказаліся людзі, якія змяшчаюцца на края. Ну, акрамя таго, я думаю, што вот гэтыя кокусы паказалі, што кампаніі будуць вельмі цікавымі і вельмі нечаканыя могуць быць у іх вынікі. Так вот, што пройдзе як па маслу, ані ў рэспубліканцаў, ані ў дэмакратаў, як меркавалася, ну, так выглядае, што не будзе. Ну і нарэшце трэцяе, на што я б звярнуў увагу, што этнічнасць не мае значэння, ну, прынамсі вырашальнага значэння. Вось лідар гонкі, гэта не абавязкова белы англасакс-пратэстант. Сандерс габрэй, Рубіо кубінец, Круз напалову кубінец, тым не менш вот першыя месцы як бы у іх. Калегі, а вашае меркаванне, Віталь?
Так, я думаю, перш за ўсё, пра што сведчаць вынікі гэтых першых кокусаў, што да дэмакратаў, то гэта, я б сказаў, даволі так радыкальна, гэта катастрофа для Хіларі Клінтон. І так менавіта, дарэчы, ацэньваюць многія амерыканскія аналітыкі, журналісты. Прызнаюся, апошнія дні я вельмі шмат чытаў, было у мяне час і натхненне для гэтага, пакуль лежаў у бальніцы, многа чытаў амерыканскай прэсы, менавіта наконт вось апошніх падзеяў у выбарчай кампаніі. Што я маю на ўвазе пад катастрофай? Бо было яшчэ некалькі месяцаў таму, калі пачалася кампанія у, скажам, летам, у жнівні, было всім відавочна, што Хіларі Клінтон адназначны кандыдат ад дэмакратаў. У рэспубліканцах творыцца невядома што, там феномен Трампа, там все, што захочаш, а тут все спакойна. Хіларі, ее падтрымліваюць весь дэмакратычны інстэблішмент, ее падтрымліваюць народныя масы, у яе ёсць вопыт, у яе ёсць гісторыя працы, яна была дзяржсакратар и так далее. И тут оказывается, что не просто, не все так просто, а Берни Сандерс, человек, который называется социалистом, прогрессистом, социалистом, что для Америки просто незвычайно, он набирает столько же, сколько Хиллари Клинтон. И это, мне кажется, вот то, что... Юра, вы правильно казали, что середина проваливается. Безумовно, Сандерс это притягивает на себе самый левый, самый такий, скажем, социалистичный, коли можно так выразиться, для Америки, электорат демократичной партии. И он, безумовно, притягивает на себе и разные меньшести, поскольку его такая все життё была политика, миновито сприяльная вот супроть там, расизма, супроть в проявах там, вот, всякой несправедливости – этничной и социальной, и этим, безумовно, он притягивает людей. Что до республиканцев, так само я скажу, что вот эти першесные выники уже вся кампания 6 месяцев показывает, что республиканский электорат так само он супрать своего истеблишмента. Нагадаю, что то, что зараз все забыли, когда начиналась кампания, той же летом, то для всех, безумовно, и навод для букмекеров, безумовным фаворитом был Джефф Буш, это брат президента Буша, які выглядал безумовным фаворитом от республиканцев. Зараз мы про его навод не згадываем, бо за гэты час, осень и зима, показал, что республиканский электорат сильный до больш радикальных кандидатов. А менавіта и Трамп, и Круз, и Рубио, яны выступают по першей с позиции, что мы не связаны, особливо Трамп, мы не связаны с этим истеблишментом, мы не такие, как яны. Трамп, безумовно, ведет свою... Ну, безумовно, популистскую кампанию как раз с этого пункта лежен. Я сам за себя плачу, я не залежу от спонсоров, я незалежный, мне никто не может, что называется, прыгнуть. Позиция моя бескомпромиссная, только такая, как я думаю сам, а не как за меня каже партия. И вот парадоксально, что именно такий подход, и он набирает голосы, и это, саправды, робит эту кампанию незвычайной и вельми цікавой.
Валер, и ваши оценки?
По-перше, мне подается, что по першему праймерызу еще рано судить про все головные тенденции и выники, которые могут быть на финише. Але что, саправды, можно казать вот про эту першую подею? Ну, наперш так, я згоден с Юрием, что раскол и дифференциация американского громадства. И причем, саправды, рей ведут некие несистемные, не совсем, так сказать, системные, умовно кажучи, политики. И тут это мне подается нечто нагадывая то, что отбывается в Европе, где так само правые и левые узмацняют свои позиции. То бок, это некая такая огульная тенденция. Ну, я бы хотел сказать, что и перемога президента Обамы на минулых выборах, это так само в певном сенсе есть выразнее этой тенденции, тому что казать, что сам Обама в полном сенсе системный политик, мне подается так само. Тут с натяжкой можно про это казать. Вось. И я тлумачу эту тенденцию изменами демографичными. А вядома, что доля белого насельництва, белых американцев скорочается, повеличивается доля тех, которые ранее лечились национальными меньшинствами, ну вот, особливо растет доля тех, кого у США называют латинос. Вот. И я думаю, что вот именно эти тенденции и ведут до того, что с одного боку на левом флангу узмацняются политики, которые опираются вот на эти, ну, скажем так, у былым некие, ну, маргинальные слои населения. А с другого боку, ну, вот белые американцы, махчима так само, бачачи эту тенденцию, спробуют некие предухилить, и тому взмасляется правый фланг. То бок, ну, традиции разбураются. Мне подается, это уголовная выснова покой.
Добро, дякую, коллеги, дякую, поважанные слухачи. Вы слухали передачу «Тройный удар. Три питания для трех аналитиков». Сегодня «Тройный удар» наносили и отбивали Виталь Цыганков, Валер Карбалевич и Юра Дракохруст.
«Тройный удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледжання.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Шановні слухачі,
а зараз повний розклад радіопрограми на тиждень.
Кожний будній день – новини і передача «Тройний удар». Три аналітики «Свободи» відповідають на три актуальні питання.
Так само у ефірі.
У понеділок – передача «Свобода у турмах».
У авторок Михайло Скобла запрошає у вольну студію.
Поштова скринка 111. Відкази Валентина Жданко на листи слухачів.
У середу нова Атлантида В'ячеслава Ракіцького. Гуторки про білоруську європейськість учора і завтра.
У четвер гаряче інтерв'ю Віталя Циганкова з героєм тижня.
У п'ятницю подорожжя свободи. Змітер Бартусік розказує про свої фантастичні зустрічі і розмови.
У суботу – експертиза свободи, аналітики за круглим столом.
А так само радіоваріант телепередачі «Зона свободи».
І обов'язково мовна лекція по білоруську з Вінцуком Вячорком.
У неділю – праський акцент. Дискусію з білоруськими і заміжними експертами веде Юрій Дракохруст.
Так само у неділю виходить у ефір новий випуск передачі «Свобода у турмах».
І гучить нова лекція Вінцука Вячорки.